Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Democracy: The God That Failed adalah kumpulan esai politik dan ekonomi karya Hans Hermann Hoppe, pertama kali terbit pada 2001. Buku ini berada dalam tradisi ekonomi Austria dan libertarian radikal, dengan tujuan menantang anggapan umum bahwa demokrasi modern selalu merupakan kemajuan atas monarki. Hoppe tidak sekadar membandingkan pemilihan umum dengan pemerintahan turun-temurun. Ia memakai kerangka hak milik, insentif, dan preferensi waktu untuk menjelaskan mengapa ia menilai penguasa demokratis cenderung mengejar manfaat jangka pendek, sementara raja memiliki alasan lebih besar untuk menjaga nilai jangka panjang wilayah yang dikuasainya. Namun, posisi akhir Hoppe bukan pembelaan terhadap monarki. Ia menganggap kedua bentuk negara sama-sama bermasalah karena bertumpu pada monopoli pemaksaan dan perpajakan. Alternatif yang diajukannya disebut tatanan alamiah, yaitu masyarakat berbasis kepemilikan pribadi, kontrak sukarela, dan persaingan antar wilayah. Argumennya sangat provokatif, serta memicu perdebatan serius mengenai sejarah, kebebasan, kesetaraan politik, dan kelayakan masyarakat tanpa negara. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perbandingan pemerintah milik pribadi dan pemerintah milik publik. Gagasan pembeda buku ini adalah analogi Hoppe antara monarki sebagai pemerintah milik pribadi dan demokrasi sebagai pemerintah milik publik. Dalam monarki, menurut modelnya, penguasa memberlakukan wilayah kekuasaan seperti aset yang dapat diwariskan. Karena nilai aset itu bergantung pada produktivitas penduduk dan sumber daya di masa depan, raja diasumsikan memiliki dorongan untuk tidak mengurasnya secara berlebihan. Ia tetap dapat bertindak menindas, tetapi secara teori harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pajak, perang, atau perusakan modal sosial. Sebaliknya, pejabat terpilih dalam demokrasi hanya memegang jabatan sementara. Hoppe berpendapat bahwa mereka memperoleh kendali atas sumber daya publik tanpa memiliki hak kepemilikan atasnya, sehingga lebih terdorong memaksimalkan keuntungan politik selama masa jabatan. Kerangka ini dipakai untuk menerangkan kecenderungan belanja, utang, dan redistribusi yang meningkat. Penting untuk membaca perbandingan tersebut secara tepat. Hoppe tidak menyatakan monarki adil atau bebas dari kekerasan negara. Ia menyebutnya sebagai pilihan yang lebih kecil, mudaratnya bila seseorang menganggap negara tak dapat dihindari. Kritik utama terhadap tesis ini adalah bahwa analogi kepemilikan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa raja historis lebih menahan diri daripada pemerintahan demokratis. Karena itu, nilai utama pembahasan ini terletak pada pertanyaan tentang insentif penguasa, bukan pada romantisasi kerajaan. Kedua, preferensi waktu sebagai penjelasan atas politik jangka pendek, Hoppe menempatkan preferensi waktu di pusat analisisnya. Preferensi waktu merujuk pada kecenderungan lebih menghargai kepuasan saat ini daripada manfaat yang baru diterima di masa depan. Dalam ekonomi, orientasi yang lebih pendek dapat mendorong konsumsi sekarang dan mengurangi investasi atau pemeliharaan modal. Hoppe menerapkan gagasan ini pada negara. Ia berpendapat bahwa masa jabatan terbatas, kompetisi elektoral, dan kebutuhan membangun koalisi suara membuat politik demokratis lebih berorientasi pada hasil cepat. Kebijakan yang memberi manfaat terlihat sekarang, sementara biayanya dibayar kemudian melalui pajak, inflasi, atau utang. Dapat lebih mudah menarik dukungan daripada kebijakan yang menuntut pengorbanan segera demi hasil jauh di masa depan. Dari sini, ia menghubungkan demokrasi dengan pertumbuhan pengeluaran negara, beban utang, serta pelemahan disiplin fiskal. Buku ini juga memperluas argumen tersebut ke perubahan sosial, dengan klaim bahwa orientasi jangka pendek melemahkan keamanan, tabungan, dan standar perilaku. Hubungan kausal yang diajukan Hoppe sangat luas, sehingga menjadi titik paling diperdebatkan dalam bukunya. Banyak faktor lain dapat memengaruhi utang, kriminalitas, atau kebijakan kesejahteraan, termasuk perang, perubahan teknologi, institusi hukum, dan kondisi ekonomi. Meski demikian, pertanyaan yang diajukan tetap berguna, yaitu bagaimana aturan pergantian kekuasaan memengaruhi cara penguasa menghitung biaya dan manfaat kebijakan. Ketiga, kritik terhadap hak pilih universal dan konsep elite alamiah. Buku ini secara terbuka menolak pandangan bahwa perluasan hak pilih universal selalu memperbaiki kualitas pemerintahan. Hoppe berargumen bahwa ketika keputusan politik dibuat melalui mayoritas, kelompok-kelompok memiliki insentif untuk mendukung pemindahan kekayaan dari pihak lain kepada diri mereka sendiri. Dalam kerangka ini, pemilihan umum bukan terutama mekanisme menemukan kepentingan bersama, melainkan arena perebutan kendali atas pajak, regulasi, dan pengeluaran publik. Ia juga membedakan elite politik, yang naik melalui penguasaan aparat negara dari elite alamiah, yaitu orang yang menurutnya memperoleh pengaruh melalui prestasi, kekayaan yang didapat secara damai, reputasi, dan kemampuan mengelola urusan sosial. Hoppe percaya bahwa elite alamiah lebih mungkin muncul dalam masyarakat yang menghormati hak milik dan asosiasi sukarela, bukan dalam sistem yang memberi insentif kuat untuk mobilisasi politik massa. Bagian ini merupakan salah satu unsur paling kontroversial dalam buku. Penolakan terhadap hak pilih universal dapat dipandang bertentangan dengan prinsip kesetaraan politik dan membuka ruang bagi pembenaran eksklusi. Selain itu, reputasi atau kekayaan tidak otomatis menjamin kebijaksanaan maupun perlindungan bagi kelompok yang lemah. Pembaca perlu membedakan kritik Hoppe tentang insentif mayoritarian yang dapat dianalisis secara serius. Dari kesimpulan normatifnya mengenai siapa yang semestinya memiliki pengaruh politik. Ketegangan itulah yang membuat buku ini relevan sekaligus sangat dipertoalkan. Keempat, tatanan alamiah sebagai alternatif bagi monarki dan demokrasi. Tujuan akhir Hoppe bukan mengganti demokrasi dengan kerajaan, melainkan melampaui keduanya melalui tatanan alamiah. Istilah ini merujuk pada masyarakat tanpa negara yang memiliki monopoli teritorial atas hukum, keputusan akhir, dan perpajakan. Dalam gagasannya, hubungan sosial diatur oleh kepemilikan pribadi, kebebasan berkontrak, dan asosiasi sukarela. Ia juga memakai istilah lain seperti anarkokapitalisme, masyarakat hukum privat, atau kapitalisme murni untuk menggambarkan arah tersebut. Secara teoritis, Hoppe menilai jasa yang biasa dimonopoli negara, termasuk perlindungan dan penyelesaian sengketa, dapat disediakan secara kompetitif. Ia membayangkan perusahaan asuransi dan lembaga hukum privat mempunyai insentif untuk mencegah konflik, menilai risiko secara hati-hati, dan menawarkan perlindungan yang dapat dipercaya kepada pelanggan. Argumennya berangkat dari keyakinan bahwa monopoli tidak menjadi lebih sah hanya karena dijalankan atas nama publik. Jika monopoli negara dapat memungut pajak secara paksa dan menjadi hakim terakhir atas tindakannya sendiri, Hoppe melihat masalah etis sekaligus ekonomi. Usulan ini menghadapi pertanyaan praktis yang besar. Bagaimana lembaga privat mencegah dominasi perusahaan kuat, menangani pihak yang tidak mampu membayar, atau menyelesaikan konflik antar penyedia perlindungan tanpa berubah menjadi kekuasaan baru? Buku ini tidak menghapus kesulitan tersebut, tetapi menawarkan tantangan mendasar terhadap asumsi bahwa hukum dan keamanan harus selalu diproduksi oleh negara terakhir. Skesi dan desentralisasi sebagai langkah politik menuju kebebasan. Di antara usulan yang lebih dekat dengan politik nyata, Hoppe memberi perhatian besar pada skesi dan desentralisasi. Ia memandang negara besar modern sebagai struktur yang memusatkan pajak, regulasi, dan pengambilan keputusan pada tingkat yang terlalu jauh dari individu. Ketika kekuasaan dipindahkan ke unit wilayah yang lebih kecil, menurutnya, warga memiliki pilihan yang lebih besar untuk pindah, membandingkan aturan atau menolak kebijakan yang merugikan. Persaingan antar wilayah lalu diharapkan membatasi kecenderungan pemerintah menaikkan beban fiskal dan mengatur kehidupan penduduk secara luas. Dalam pandangan ini, skesi bukan hanya proyek identitas nasional, melainkan alat untuk mengurangi skala kekuasaan politik. Hoppe mengaitkannya dengan kebebasan kontrak, pekerjaan, perdagangan, dan migrasi. Logika dasarnya adalah bahwa yurisdiksi kecil yang tidak dapat mengandalkan pasar tawanan harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduk dan pemilik modal. Akan tetapi, desentralisasi bukan jaminan kebebasan. Pemerintahan kecil juga dapat membatasi hak warga, mendiskriminasi pendatang, atau dikuasai kepentingan lokal yang sempit. Pemisahan wilayah juga dapat menimbulkan sengketa mengenai aset batas, utang, dan perlindungan minoritas. Karena itu, pembaca dapat memanfaatkan bagian ini bukan sebagai resep sederhana, melainkan sebagai analisis tentang skala pemerintahan. Hoppe memaksa pembaca mempertimbangkan apakah akuntabilitas politik lebih mudah dibangun melalui pusat yang besar atau melalui banyak yurisdiksi yang bersaing. Kesimpulannya, Democracy the God That Failed paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami kritik libertarian radikal terhadap negara modern, khususnya mahasiswa atau pembaca umum di bidang filsafat politik, ekonomi politik, sejarah gagasan, dan teori negara. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang tidak setuju dengan Hoppe, karena argumennya memaksa penilaian yang lebih tajam terhadap masalah insentif politik, pembiayaan negara, sentralisasi, dan batas kekuasaan mayoritas. Manfaat intelektual utamanya bukan berupa jawaban yang mudah diterapkan, melainkan kerangka pertanyaan yang tidak lazim. Siapa yang menanggung biaya keputusan publik? Bagaimana masa jabatan memengaruhi perilaku penguasa? apakah monopoli negara dapat dibenarkan hanya karena mendapat legitimasi elektoral? Dan sejauh mana ukuran wilayah menentukan kebebasan memilih aturan hidup dibandingkan buku kritik demokrasi yang biasanya membela otoritarianisme, teknokrasi, atau reformasi kelembagaan moderat? Hoppe menonjol karena bergerak ke arah yang berbeda. Ia memakai perbandingan monarki dan demokrasi untuk menyerang gagasan negara itu sendiri, lalu mengajukan tatanan berbasis hukum privat dan asosiasi sukarela. Keunikan itu sekaligus menjadi kelemahannya. Klaim historis dan prediksi kelembagaannya diperdebatkan, sementara pandangannya tentang hak pilih universal dan elit alamiah mengandung implikasi etis yang berat. Buku ini sebaiknya dibaca secara kritis, dengan membedakan model insentifnya yang tajam dari kesimpulan empiris dan normatifnya yang jauh lebih kontroversial. Dalam genre politik libertarian, ia tetap penting karena sangat sistematis, berani, dan sulit diabaikan. Jika Anda ingin mendukung Hans-Hermann Hoppe, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!